mundur, zyrtarët e lartë britanik dhe amerikan kanë theksuar se situata në Alepo të Sirisë është katastrofale. Detajet i sjell Fatmir Bujupi.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry i kanë bërë thirrje Iranit dhe Rusisë që janë aleat kryesor të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad të pajtohen për armëpushim të ri, pasi marrveshja për ndaljen e armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bën pas një takimi me aleatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet të gjithë një më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës, në të cilën palët dështuan të arritë marrveshje për hapa konkret për të ndalur dhunën. Për situatën humanitare në Aleppo, zoti Johnson e ka fajsuar regjimin sirian, rusët dhe iranianët.
The real answer, I'm afraid, lies with those who are perpetrating it.
Përgjigja reale, kam frikë, qëndron tek ata që po e kryjn atë, dhe në mas të gjërë, ata janë regjimi sirian dhe udhëzuesit e tij në formën e rusëve dhe iranianëve, tha Boris Johnson. Më tutje i ka theksuar se po propozohen masa të reja për ata që janë përgjegjës për këtë situatë.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters.
Ka shumë masa që ne po i propozojmë, që kanë të bëjnë me sanksione shtesë ndaj regjimit sirian dhe mbështetësve të tij. Masa për sjelljen e atyre që janë përgjegjës për krimet e luftës para gjykatës ndërkombëtare penale. Këto gjëra eventualisht do të vinë për t'i goditur kryerësit e këtyre krimeve dhe ata tash duhet të mendojnë për këtë, tha Boris Johnson, i cili një herësh i ka bërë thirrje Moskës që të bëjë gjë të drejtë për humanitetin dhe popullin e Sirisë, duke u përkushtuar për armëpushim. Sekretari jashtëm britanik po ashtu ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës që të veprojnë në mënyrë që Rusia të ndjej pasojat e fushatës së saj ushtarake në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka konfirmuar se Washingtoni po e shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë lidhur me Sirin, por nuk e ka përmendur Rusinë.
We are considering additional sanctions.
Ne po shqyrtojmë sanksione shtesë, po ashtu me lejoni ta bëj të qartë se presidenti Obama nuk e ka përjashtuar asnjë opsion nga tavolina në këtë moment. Gjatë disa ditëve të ardhshme, ne do të shohim se ku jemi në kontekstin e diskutimeve që i kemi, tha John Kerry pas takimit në Londër. Situatën në Aleppo, zoti Kerry e ka përshkruar si katastrofën më të madhe humanitare prej luftës së dytë botërore dhe ka shtuar se atje janë kryer krime kundër njerëzimit në baza ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktimat e krimit duhet të trajtohen me profesionalizëm dhe dinjitet, duke ruajtur jetën e tyre private, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi ka bërë gjatë një organizimi për shënimin në javës për të drejtat e viktimave të krimit. Tutja i ka potencuar se qëllimi është funksionalizimi së drejtës me anë të miratimit të ligjit, që do të mundësonte kompensimin e viktimave të krimit. Në vazhdën e masave të shumta që ka ndërmarrë Republika e Kosovës, është edhe nxjerrja e ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, ka theksuar presidenti Thaçi. Koalicioni për mbrojtje në fëmijëve KOMF ka prezentuar të dhënat që tregojnë për shkallë të lartë të dhunës së ushtruar ndaj fëmijëve në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet në komunikatën e KOMF-it, rreth 61.4% e fëmijëve të anketuar deri në moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kishin pësuar nga dhuna psikike apo ndëshkimi fizik nga antarët e familjes gjatë muajit të fundit nga data e intervistimit. Rreth 59% të fëmijëve kishin pësuar nga dhuna psikike, ndërsa 24% kishin pësuar nga ndëshkimi fizik, thuhet në komunikatën e KOMF-it. I shefi të gjandarmërisë së Serbisë Bratislav Dikic, i cili është arrestuar në Maltëzi, është caktuar para burgimi prej 72 orëve, pasi mbrëm u mor në pyetje në prokurorinë speciale shtetërore. Së bashku me 19 shtetas të tjerë të Serbisë, Dikic është arrestuar të shtunën në mbrëmje, i dyshuar për krimin e organizatës kriminale dhe terroriste, pastaj për përgatitje të sulmit kundër institucioneve të Maltëzi dhe për rrëmbimin e kryeministrit të Maltëzi, Milo Djukanovic. Lidhur me arrestimin e Dikiçit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dyshon se akuzat për terrorizëm kundër tij dhe të tjerëve që janë arrestuar në Maltëzi kanë bazë. Në Irak ka nisur operacioni shumë pritur për rimarjen e qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik. Orët e fitores kanë ardhur dhe operacioni për çlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi. Ofenziva nga forcat kurde Peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështeten nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit ndërkombëtar, Steven Downstein, paralajmëroi se operacioni për rikthimin e Mosulit do të zgjasë me javë. Britania dhe Franca pritet të shtojnë presionin për të dënuar fuqishëm Sirin dhe Sirin në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Ministra do të shqyrtojnë të gjitha opsionet e mundshme për të bërë presion më të madh në regjimin e Bashar al-Asadit dhe aliatëve të tij, ka thënë ministri i jashtëm francez. Megjithatë, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha se BE-ja nuk po e shqyrton mundësinë e sanksioneve kundër Rusisë për aksionet e saj në Siri, por ka theksuar se ka mundësi që të zgjerohen masat kundër regjimit në Damask. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobusve në provincën Punjab të Pakistanit. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rami Jharkhand. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në këtë aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë. Dy autobusit janë përplasur kokë më kokë, tha për Radion Evropa e Lirë Muhammad Akram, zyrtar i policisë. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë së Pakistanit, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidentet rrugore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.